Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Za ozbiljne velike sile Balkan iz ekonomskih razloga nikada nije bio vredan bilo kakvog ozbiljnog rata. Uvek se to završavalo diplomatijom. On je važan zbog puteva koji uvek idu preko njega do ključnog ratnog plena. A taj je uvek tamo iza Jerusalima. Tako je bilo i u Drugom svjetskom ratu. Britanci su sa Ravnogorcima organizovali operaciju Gordon. Ne bili Nemcima, presekli te puteve. A Luka Stepanović je bio deo svega toga.
Bilo je to krajem 1941. godine, kada sam ja bio star 10 godina. U našu kuću u selu Gornjem Grguru došla je jedna grupa nepoznatih ljudi, među kojima su bili oficiri jugoslovenske vojske Kraljevine Jugoslavije, aktivni i rezervni. Među njima su bili i neka strana lica koja su govorila neobičan jezik. I ja sam kao dete bio zainteresovan da saznam o kojim ljudima se to radi. U stvari, predvodnik tih ljudi bio je Ratibor Sotirović, novinar Politike, koji je nosio pseudonim Dragan i koji se mom ocu predstavio da je bio vaspitač kralja Petra i da je bio jedan od aktivnih novinara Politike i istovremeno da je njegov otac bio šef železničke stanice u Nišu. Njegov otac se zvao Sotir Sotirović. Njegov otac je bio i upravnik carinske službe u Nišu. Bio je tu i jedan Englez koji se zvao Michael Lees. Kasnije sam imao prilike posle 80-ih, odnosno 90-ih godina da upoznam ovde i lično ponovo kao brigadnog generala britanske armije, a tada je bio viževi mladić od 25-6 godina. Oni su bili jedna, kako sam kasnije otkrio, diverzantska grupa koja je tada dobila naziv, odnosno nosila naziv Gordon. Moj otac je bio jedan od veoma imućnih ljudi u to vreme. Bio je trgovac. Mi smo imali i pored imanja od 25-6 hektara zemlje, znači imali smo oko 2-3 vagona pšenice i imali smo mogućnost da proizvodimo hranu za te ljude i kao imućni ljudi mogli smo da smestimo te ljude jer smo imali i građevine na tri lokacije u selu Grguru. I bio je u to vreme preko Radio Londona unapređen u čin poručnika jugoslovenske vojske u otadžbini. To je veoma imponovalo mojem ocu i oni su sačinjavali tu organizaciju Gordon. Gordon je imao obaveštajni centar 1, obaveštajni centar 2 i ženski pokretni obaveštajni centar 3. Prvo zadatak mojega oca je bio da organizuje sigurno i redovno smeštanje padobranskih tereta koji su izbacivani bili iz britanskih aviona kao pomoć ravnogorskom pokretu od strane Intelligence Servisa i britanske obaveštajne službe. Zadatak ove organizacione grupe je bio da organizuje otpor nemačkom Wehrmachtu i naročito snabdevanje nemačkih oružanih snaga koje su se u to vreme iskrcale i okupirale severnoafričke zemlje Magreba, kao što su Tunis, Maroko, Egipat, Glavni putevi snabdevanja su bili preko Moravsko-Vardarske doline, preko Grčke i Krita, dalje na Severnoafrički front. Drugi pravac snabdevanja je bio isto Moravsko-Vardarskom dolinom i prema Bugarskoj. Treći taj koridor snabdevanja išao je rekom Dunavom, preko Crnog mora, dalje Sredozemno more i Severna Afrika. Znači, ova grupa je imala za zadatak preko ovih pokretnih diverzantskih grupa Gordon da onemogući svaku dopremu vojnih transporta kao što su gorivo, zatim tenkovo, oružje, municija, ishrana i transport vojnih jedinica. Ja sam u to vreme pohađao drugi razred gimnazije. Veoma me zanimalo šta se tu sve radi. I onda sam čak bio, pošto je u to vreme Gestapo i Abwehr su bile veoma opasne tajne službe. I ovi ljudi koji su to radili, oni su sve to znali. Prema tome, oni su morali da rade u veoma strogoj tajnosti. Naprimjer, moj otac je imao da obezbedi teren kojim prostorima su avioni mogli noću da spuštaju padobranske terete sa eksplozivnim sredstvima koja su korišćena za rušenje mostova, pruga i svih raznih diverzantskih akcija. Tokom 1941. godine ovi oficiri, kao i ove pokretne grupe 1A, 1B i ženska diverzantska grupa, i oni su dolazili na obuku kod nas u kući. Mi smo imali kuću u to vreme na tri lokacije u Grguru. U jednoj kući su sedeli ti oficiri i imali svoje radiostanice koje su bile povezane sa obaveštajnom službom u Velikoj Britaniji i sa obaveštajnom službom generala Mihajlovića na Ravnoj Gori. Danas ne bi otkrili Nemci, to je sve izvođeno u velikoj tajnosti, a naredba od generala Mihajlovića je bila da ni jedna diverzija ne sme da se izvrši na teritoriji Srbije, pošto smo znali da su Nemci tada ubijali za jednog ubijenog Nemca 100 Srbina, a za jednog ranjenog 50, ili su vršili žestoke odmazde kao u Kragujevcu, Kraljevu. Srbija je ravničarska zemlja, poluravničarska zemlja. To nisu Vrleti Hercegovine i Crne Gore, nego smo morali veoma da se čuvamo i pazimo da nemačka obaveštajna služba, Gestapo i Abwehr ne saznaju bilo šta o nama. Prvo, britanski vojni transporti koji su dopremali bar jednom u 10 dana mesečno, dopremali su padobranima u buradima. Burad je bila obložena nekom vrstom sunđera ili gume, kako da kažem. Bila su veličine oko 1,10 metara i 20. Eksploziv je bio upakovan. I u tim buradima su stigle paklene mašine više vrsta, znači eksplozivna sredstva gotova, a dobijali smo i eksplozivne mase kao što je džilignajt, jedna vrsta dinamita. A onda smo mi taj džilignajt mesili sa nitroglicerinom. Nabavljali smo nitroglicerin iz raznih apoteka širom Srbije, to je sve bilo organizovano preko organizacije Gordon i tu je bio prvo jedno vreme, kratko vreme, Michael Lees. On je za to vreme obučio nekoliko lica koja trebaju da drže kurseve diverzantima. Kod nas su dolazili niški železničari, centralne niške železničke stanice sa koferima u kojima su donosili ugljenu prašinu. Oni su donosili nama u koferima taj sitan ugalj, a mi smo svi članovi porodice u najstrožoj tajnosti noću pod instrukcijama instruktora koje je osposobili ova grupa britanskih oficira. Mi smo to pripremali da to budu gotovi, da diverzant nema velike probleme, niti mnogo posla oko toga, nego da postupi po instrukcijama da eksplozivno sredstvo eksplodira negde na teritoriji Makedonije, Grčke, Bugarske, Turske. Mi smo nabavljali vosak i mi smo taj vosak rastvarali u nitroglicerin. I onda smo preko nitroglicerina rastvarali taj vosak i vosak smo mesili kao pitu i tanjili kao pitu. Da bismo obmotavali te paklene mašine koje su tempirane na odloženu eksploziju, da ne eksplodiraju negde na teritoriji Srbije. Naši niški železničari su nosili umesto uglja koji su donosili u tim koferima, oni su u tim koferima odnosili gotove montirane paklene mašine ili eksplozivna sredstva i to su dalje predavali svojim kolegama železničarima. Ti železničari prilikom predaje voza, njima je bio dostupan, jer su ložionice bili sastavni deo lokomotive, parne lokomotive, i tu se držao ugalj. A mi smo eksplozivna sredstva mesili u pitu sa ugljem, ugljenu prašinu. Tako da je eksplozivno sredstvo i mina izgledala kao gromada od uglja. I kad se preda na granici prema Bugarskoj, prema Makedoniji, prema Grčkoj, prema Dunavu i tako dalje, znači železničari znaju kad treba da i kako treba da se natempira mina i ona se ubaci u ovaj rezervoar gde se držao ugalj. I tamo dalje preko Bugarske se vrši nastavak loženja tih lokomotiva i tako oni gurnu i ona eksplozivna sredstva koje se ubace. To je bila jedna vrsta samo eksplozivnih sredstava. Druga vrsta je bila magnetne mine koje su imale po 4 ili po 6 magneta, zavisi od veličine. Te magnetne mine su se lepile za delove gvožđa oko lokomotive ili vagona, odnosno kompozicije koja je vukla vojne transporte i ona je unutra imala svoje detonatore koji su povezani bili nekim olovkama kao okidačima tih detonatora. U tim olovkama se nalazile ampule koje diverzant samo mogao da stisne. Te ampule se nalazile u nekom tankom bakarnom limu. Diverzant je imao samo da stisne tu tanku bakarnu čauricu da polomi tu kiselinu koja se nalazila u toj staklenoj ampuli i ta kiselina pregrize žicu koja drži okidač i okidač pali glavni detonator. A svaka mina je imala oko sebe bojama napravljene krugove i označavala vreme eksplozije. Ako je imala tri crvena kruga, znači po pola sata, za sat i po palja. Sa belim najsporije se popalila ta kiselina koja je po 3 sata ili po 4 sata odloženo paljenje eksplozivnog sredstva. Mi smo imali taj ženski pokretni diverzantski odred kojim je rukovodila čuvena srpska lepotica Jelena Obradović. Ona je imala preko stotinak tih devojaka koje su bile uključene na tim železničkim stanicama, koje su obaveštavale diverzantske grupe o kretanju vojnih nemačkih transporta na dopremanju te vojne opreme. Otac je najzad i morao da me angažuje, ne samo mene, nego i svu decu, da ne bi angažovao treća lica sa strane i da se ne bi to otkrilo, jer su Nemci već počeli da otkrivaju neke delove ove organizacije u Beogradu, u Nišu, u Kraljevu, u Kruševcu, a nas niko nije otkrio. Ja sam video taj narod koji je dolazio u našu kuću, ti železničari, imali smo veliku sreću da nas niko nije otkrio Nemcima, inače mogu da vam kažem da je stradalo, bar iz nemačkih dokumenata je u ovoj knjizi, Srbi protiv Wehrmachta, gde je Miloslav Samardžić iz nemačkih dokumenata, znači koji je pregledao saslušanja uhapšenih diverzanata u logoru Crveni krst Niš. Preko 700 ljudi je stradalo iz samoorganizacije Gordon. Pa onda stradao je ceo ovaj ženski pokretni odbor, pa je bio veliki broj samopovređivanja i tako dalje. I po nemačkim dokumentima je izvršila organizacija Gordon samo krajem 41. i početkom 42. godine 1499. U ovim diverzijama da su Nemci ubili preko 700 diverzanata, a da je bilo preko 200 samopovređenih zbog neukosti i nepotpune obučenosti u rukovanju. Uništen je ceo ovaj ženski odred, diverzantski odred, kojim je rukovodila Jelena Obradović.
A zašto plačete kad se pomene Jelena?
Zato što sam je lično video i poznavao. Sada imam 93 godine i treba da naplatim neko obeštećenje za mojih 6.000 dana provedenih u komunističkim robijašnicama. Negde oko 28-9 miliona dinara. Ja bi dobar deo ovog novca angažao da bi se podigni spomenik. I obratio bi se mnogima da se formira odbor, da se čuvenoj lepotici i rukovodiocu ovog ženskog diverzantskog odreda podigne spomenik u Nišu. Jer je mogla da nas izda, mogli smo da nestanemo, danas ne biste čuli ovu priču. Eksplozivna sredstva nisu držana u našoj kući, nego su raspoređena u nekoliko drugih kuća u selu naših saradnika i prijatelja. Niko nije izao i čak i od ovih koji su stradali, čak i Dragan Sotirović, Ratibor Sotirović, novinar politike, koji je bio organizator svega toga i koji je pod direktnom komandom generala Mihajlovića sve ove poslove izvodio i organizovao sve ove diverzantske akcije. Znači, on je uhapšen i on je po teškim mukama završio u Gestapovu. Sav izlomljen i nije izdao našu porodicu. U njegovu čast i u spomen njega moj kum je sve ovo znao i dao ime mojem sinu posle 10 godina od njegove smrti. Dao mu ime Dragan. Kako je on izlomljen i kako je pod najkrvavijim mukama. Moj otac je imao 9 dece, a ja sam bio 8 dete. Gestapo bi sve to spalio i spržio. Nismo bili ni svesni te opasnosti, naročito što nismo ni znali i nismo bili obavešteni. Selo Grguru je udaljeno preko 100 km od Niša i mi smo bili veoma udaljeni od tih centara. Jer, kažem, Toplica je posle prodora nemačkih okupacijonih jedinica, vlast u njima su vršili ortskomandant u Prokuplju jedno lice, ortskomandant u Kuršumliji jedno lice i u Blacu jedno lice. Znači, imali smo 3 Nemca i imali smo četničke jedinice Koste Pećanca. smatrao je da smo mi vrlo disciplinovana deca i da smo morali da slušamo. Mi nismo. On je veoma pametno to uradio, nije smeo da angažuje lica sa strane. Samo ove železničare koji su donosili taj ugalj, koji su donosili po eksplozivna sredstva, onda su tu bili oficiri koji su to time rukovodili. Moram da pomenem nekog, tu su bila lica pod pseudonimima. Meni je trebalo mnogo vremena da ja saznam prava imena tih lica. Naprimer, Ćirić, koji je bio glavni instruktor za rukovanje tih mina, koga je Michael Lees i drugi britanski diverzanti obučili za rukovanje tim minama. On je bio po zanimanju učitelj, ali bio je predstavljen kao otpravnik vozova iz centralne železničke stanice Niš. To je bio jedan vrlo inteligentan momak iz Užica, pa onda bio neki Makotar, Ličanin i tako dalje, pa je bio Dragan Sotirović. Ja lično mesio sam sa Ohagijom taj ugalj sa nitroglicerinom i onda po nedelju dana me glava bolelo, jer je imao unutar sebi neku materiju koja je izazivala velike glavobolje i svi mi koji smo to radili. A bilo je drugih paklenih mašina koje smo gotove dobijali, samo smo ih namontirali. Desetak buradi je bilo smešteno u našoj vodenici kod crkve i ja sam to znao, pa sam, kad me niko nije video, ja sam išao da se penjem i da prevrćem po tim buradima. Pa sam ta više i ta eksplozivna sredstva prenosio u školu, pa sam pokazivao deci, pa sam pravio od onih džilignajti neke svoje eksplozivna sredstva iz nekih komada cevi koje su ostale bile isečene i tako dalje. Pa sam bacao u reku Toplicu i lovio ribu. Znači, ja sam to sam za sebe. Krao sam eksploziv, otac nije znao, ali i sam otac me je predstavio glavnom komandantu Topličkog korpusa. U to vreme bio je potpukovnik Radojević, Milutin Radojević, koji je bio i španski borac na strani Franka. I moj otac je hteo mene da predstavi da ima dete u gimnaziji na koga sutra dan pokret treba da računa i tako dalje. Malo je i precenio moj uzrast i moje detinjstvo, jer sam u to vreme imao 12-13 godina. Međutim, ovo me sve više okupiralo. To je, sa ove distance, to je bila gospoda visokog nivoa, veoma visokog nivoa. Oni su mene fascinirali, bili za sva vremena. Sa ove distance moj otac je napravio veliku grešku, što je mene sa ovakvom konstitucijom i uopšte sa onim stanjem nikako nije smeo niti je trebao da uvlači to. To je imalo katastrofalne posljedice po moj život. Oduševljenje prema tim ljudima ni dan danas nije spaslo, ni za jotu nije me demoralisalo. Njima sam slabo ja komunicirao direktno, samo sa mojim ocem. Ja sam samo bio pored njih, ja nikad nisam iz učtivosti mogao njima da se obraćam. Uvek obrijeni, uvek čisti. Mi smo imali služavku. Ona je bila Bugarka. Ubila muža u Bugarskoj, pa je pobegla u Srbiju i tu je bila skrivena. Ona je bila 15 godina služavka u našoj kući. Nije htjela da radi u polju, na imanju našem, niti u trgovini oca, ali je nama kao deci kuvala i kuvala je ovim oficirima i onim slugama i onim svim radnicima koji su radili u trgovini. Bugarka je sve znala, a čutala je. Ona nije imala kud. Bugarska okupacija je došla i nju nije smeo niko da prijavi. Oni su bili u posebnoj kući. Ja mislim da ova Bugarka kasnije, kao što sam ovako prošao kroz razne te moje zanimanja, struku i tako dalje, ja mislim da ona i nije bila ženska, nego je ona bila, kako se kaže ovo, žena muškarac i da su je roditelji udali za nekog, ona nije htjela da se uda. Kako se zovu oni? Travestiti, da bom, to. Ona je ne zadubila tog muža i pobegla od roditelja i za sva vremena nije bila za udaju, nije bila za muškarca. Po završetku rata ja, komunizam, kao rešenje za srpski narod nisam nikako mogao. Za mene je to bilo neprihvatljivo i smatrao sam da to nije rešenje za srpski narod i nikad taj poraz nisam priznao. Znali su nešto što sam ja preneo, deo tih paklenih mašina koje su preostale bile, koje sam ja pokrao bio, da sam doneo u Kuršumliju. 45. godine posle ove tuče sa Skojevskom organizacijom u gimnaziji. I ja sam u to vreme stvorio bio jednu organizaciju u Kuršumliji, JURO, Jugoslovenska ravnogorska omladina. Mi smo noću išli da razoružavamo odbornike i su odbornici kod nas bili regularna vojska, svi su bili naoružani i to je bilo ratno stanje 44. i 45. godine. I prva proletarska posle poraza na Trstu došla je na odmor u Kuršumliju i ja sam zato znao, spremao sam eksplozivna sredstva i bila je smeštena prva proletarska u Sokolani, domaćičkoj školi, u osnovnoj školi, u kafani Evropa, u bioskopu. Ja sam imao takve ambicije da oni minama s kojima sam ja znao da rukujem, koje sam znao da montiram, ja sam to donosio u Kuršumliju. Još je bilo toga na našoj vodenici i tamo još u jednoj kolibi. I da odatle počinje moja tragedija, nesreća. I mene komunisti, hteo ja ne hteo, uzeli me na zub i ja sam, ja taj rat sa komunistima, tad sam počeo 45. godine, sa 14 godina i taj rat nisam prestao do današnjeg dana. A rođen sam 20.10.28. godine. Do sada sam 5 puta osuđivan na robiju. Prvo 8 godina, star sam bio 15, pa drugi put 10 godina, su mi dodali na onih 18, star sam bio 17, pa sam posle osuđen bio na 2 godine disciplinskog bataljona, star sam bio 20 godina. Ukupno pod političkim tim progonom sam bio preko 6.000 dana, a izdržao sam 11,5 godina ukupno.
Govorio je Luka Stepanović, montaža Vladan Bjelica, autor Rajko Milošević.